Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro hano Washington DC muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije kuri uyu munsi wa nyuma w'umwaka wa 2015. Mbega mwaramukanye Imana. Ikaze kuri radio yanyu.
Umuntu wese aza kubahiriza ibyo zo Burundi. Mugiye boza barenganya izo ngingo bazo bateye igihugu, umurundi wese azohaguruka abagwanya.
Uwo ni Perezida Pierre Nkurunziza w'Uburundi mu kiganiro yagiranye ejo n'abanyamakuru avuga ku ngabo za Afurika yiyunze. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye ibyaranze Afurika mu rwego rwa demokarasi muri uyu mwaka turimo gusoza 2015 turazibagezaho mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Mbere yaho ariko Aloyizi Bigirimana hagiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloyizi, waramutse neza.
Mwaramutse Jenia, mwaramutse namwe mukurikirana ibiganiro by'Iradiyo Ijwi rya Amerika. Amakuru tuyahereye muri Centrafrique. Inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ijejwe amahoro n'umutekano igiye gukorana mu minsi iri imbere kugira yihweze ko yosubiza igihugu cya Centrafrique mu muryango w'ibihugu bigize ubumwe bwa Afurika. Iyo ngingo izofatwa mu gihe hazoba hatowe umukuru w'igihugu kandi amaze kwimikwa mu mabanga yiwe. Ivyo byamenyeshejwe n'umutegetsi w'ubumwe bwa Afurika ejo ku munsi wa gatatu mu gihe Repubulika ya Centrafrique iri mu bihe by'amatora agamije kugarukana ico gihugu mu ntwari ishimikiye kwibwirizwa shingiro. Igihugu cya Centrafrique cyari cyakuwe muri uwo muryango mu mwaka w'ibihumbi 2013 nyuma y'aho Perezida François Bozize akuriwe ku butegetsi agakurikira ubwicanyi. Abantu batari bake barahasize ubuzima mu mishamirano ifatiye ku moko n'amadini yatumye abanyagihugu bamwe batizabo bahungira mu bindi bice by'ico gihugu abandi baja mu bihugu bibanyi. Umuryango umwe bwa Afurika ntuzigera wihanganira abo bose bazogomba gutembagaza leta yatowe hisunzwe ibwirizwa shingiro. Ivyo bimenyeshwa na komiseri w'umuryango w'umwe bwa Afurika ajejwe vya politike yitwa Aisha Laraba Abdullahi. Amatora yejo ku munsi wa gatatu yabaye mu mutekano ntangere muri rusangi nk'uko byashikirijwe n'abarorerezi, naho hari ubwoba ko hashobora kuba ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Abajejwe umutekano bari bakwiragijwe mu bibanza byose abanyagihugu batora mu mutekano. Muri Iraq naho abasirikare ba Iraq bariko baratana mu mitwe n'ibisigarira by'abarwanyi b'umuhari wa Eta Islamique inyuma yaho batangarije ko bigaruriye igisagara cya Ramadi. Mu gihe baheruka gutangaza ko bigaruriye icyo gisagara, imigwano yari abakomeranye mu gihe batari biteze ko bishobora kugenda uko. Igisirikare cya Leta Zunze za Amerika ariko kimenyesha ko abarwanyi b'umuhari wa Eta Islamiste bakiri mu gisagara cya Ramadi. Ejo ku munsi wa gatatu abasirikare ba Iraq bariko bari bagihangana n'abarwanyi bakiri muri ico gisagara mu gihe humvikanye ibikoho binini binini ikimenyamenya cuko urugamba rukibandanya. Amakuru avugwa kuri Siria mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ni ririko ryitegura gutuma k'ibindi biganiro ku gihugu cya Siria mu kwezi kwa mbere, haracari ibibazo iryo shyirahamwe ritaratorera inyishu kuri ico gihugu. Bimwe muri ivyo bibazo ni kibanza kizohabwa Perezida Bashar al-Assad mu gihe ibiganiro bizoba biriko biraba n'ububasha abagwanya leta bazoba bafise mu gukorera hamwe. Haracari kandi ibibazo by'ukumenya nimba urupfu rwa Zahran al-Ushe, umukuru w'abagwanya leta ya Siria aheruka kwicwa mu minsi heze, rudashobora gutuma abagwanya leta ya Siria bahindura ivyumviro kuri ivyo biganiro birongowe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ku mugabane wa Buraya naho igisata ca ONU citaho impunzi kw'isi UNHCR kimenyesha ko impunzi zirenga umuriyoni zahungiye ku mugabane wa Buraya kuva mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi 2015. Mu gihe mu mwaka uheze abashika ibihumbi amajana 216 aribo bavugwa ko bahungiye kuri uyo mugabane w'isi. Ishirahamwe UNHCR ryamenyesheje ejo ku munsi wa gatatu ko ibice birenga 80% vy'impunzi, ni ukuvuga impunzi ziharugwa ku muriyoni umwe n'amajana 573 zinjiye mu gihugu c'Ubugiriki. abashika ibihumbi amajana 844 muri abo binjiye mu Bugiriki bavuye mu gihugu cya Turukiya. Benshi mu bandi basigaye baje bava muri Libya bahungira mu Butaliyano. Igice cya kabiri cy'izo mpunzi zihunga intambara iri muri Siriya, abashika 21% kwijana nabo bahunze bava muri Afghanistan. HCR imenyesha ko izo mpunzi zihitamwo gufa aho kuguma mu bihugu byazo birimo intambara, harimo uguhigwa buhongo ngo bicwe mu gihe abandi bahunga kumvo za politike n'ubukene. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2015 impunzi zishika ku bihumbi 3,735 nizo zimaze gusiga ubuzima mu ibahari Mediterane, abandi muri bo baraburi irengero ryabo mu gihe bariko bagerageza guhungira ku mugabane wa Buraya. Mu Bubiligi naho igihugu cy'Ububiligi cyarafashe ingingo yo kubuza abanyagihugu bo ku mugwa mukuru Buruseli guhimbaza iminsi mikuru y'umwaka mushasha. Iyo ngingo yafashwe ejo n'umukuru w'igisagara cya Buruseli mu gihe hari amakuru avuga ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba. Umukuru w'igisagara cya Buruseli Ivan Mayer yamenyesheje ko igisata kijejwe kugenzura umutekano cyabonye ko bitokoroha gusaka abantu baharugwa mu bihumbi n'ibihumbi bazoba bitezwe guhimbaza uwo munsi mu Buruseli mu Bubiligi.
Urakoze Harizi Bigirimana kuri aya makuru. Inshuti zacu murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Turi no kuri internet www.radioyacu.vewa.com. Turi no kuri Facebook na Twitter mukoresheje ijambo Radio Yacu. Tuje noneho mu karere k'ibiyaga bigari duhere mu Burundi. Nyuma y'iminsi myinshi adaha ikiganiro abanyamakuru, Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza yarayashyize ahabona aho ahagaze ku bibazo bihanze u Burundi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel D'Antoine Nsabimana yakurikiye ikiganiro adutegurira iyi nkuru.
Inyuma y'iminsi yari haciye atakintu atangariza abanyamakuru, Perezida Nkurunziza yashize ahabona yereka Abarundi n'abatuye ku isi aho Burundi buhagaze ku bibazo bivugwa mu gihugu arongoye. Yishura ikibazo cy'umunyamakuru ku bijyanye n'uko umuryango wa Afrika ushobora kurungika ingabo zicungera amahoro n'umutekano zingana ibihumbi 5 mu gihe cya vuba. Perezida Nkurunziza yavuze ko u Burundi ari igihugu cikukiye kandi ko imipaka yabwo itagomba kuvogerwa. Perezida Nkurunziza ntajya umunwa avuga ko izo ngabo mpuzamakungu mu gihe zovogera imbibe z'u Burundi leta y'u Burundi itavyemeye, u Burundi buzoca bwivuna.
U Burundi gicikuki kandi na muri ya ngingo yafatwa n'isha mpuzamakungu oni ingingo zafashwe ntabwo zemeza yuko ari inteko ziza mu Burundi kandi ushobora kuzana inteko mu gihugu kanama kanije umutekano kisha mpuzamakungu oni katavyemeye. Kubw'ivyo muri iryo tangazo bashikirije, iyo ngingo bashikirije bavuze neza yuko amakungu batakubahiriza ubwigenge ukwikukira ku Burundi kandi batakubahiriza imbibe z'u Burundi. Umuntu wese ataza kubahiriza imbibe z'u Burundi mu gihe boza barengagiza ngingo bazo bateye igihugu umurundi wese azohaguruka.
Perezida Nkurunziza yashimanga igisubizo ciwe asobanura ivyingingo y'umuryango wa Afrika wunze ubumwe usigura kubijanye no kurungika ingabo gutabara mu kindi gihugu. Yagize ati
ikwemezwa iyo ndizo igihugu gitewe kandi tuzobivuna. Mbega wisunze amategeko muza makungu ni ryari hazi intego ubwa mbere hazi intego mu gihe leta zisabye, leta ntiyazisabye na nokugishwa n'inama urumva yuko ari mu gafungu. Ubugira kabiri kugira ngo intego ziza nta leta ibiriho kujya kuri Somalia na South Africa nta leta ibihari. Ubugira gatatu ni igihe haba hariho abantu bashambiranye kandi bumvikanye amasezerano y'uko bakeneye babafasha. Mu Burundi hari abashambiranye bihubwo abahari kuko tuvise ikibazo cy'umutekano, si ikibazo cya politiki cyaravuye mu nzira amatora yaraheze, si ikibazo cy'ubwoko nta moko ariko aragwana mu Burundi. Murumva rero yuko kino gihe tugezemo mu Burundi abashambiranye ntabagize amasezerano ngo baje hamwe ngo basabe inteko ngo zize byabaye. Ibyo ni ibintu bitatu bituza kuba bitunganyijwe kugira ngo inteko zize. Ibyo rero ntari hari.
Prezida Nkurunziza yavuze no kubiganiro byatangujwe mu gihugu cy'u Buganda kuri indwi y'uwa mbere turimo. Yasobanuye ko ivyo biganiro byatangujwe nabi kuko bahamagaye abashatse guhiri ku butegetsi ngo baganire na leta yitorewe n'abanyagihugu. Kubwiwe imigambwe itavuga rumwe na leta iri mu Burundi naho bamwe mu bayoboye bahunze ari uko bakoze ivyaha mu Burundi, ahubwo asaba ko bafata bakabashira imbere y'ubucamanza. Kubijanye n'umubano mpuzamakungu, Perezida Nkurunziza naho nyine yawuvuzeho uhereye mu karere k'ibiyaga binini. Hari amakuru yaramaze iminsi ivugwa ko umubano w'u Burundi n'u Rwanda wo butameze neza. Perezida Nkurunziza yasobanuye ko atangoranya afitanye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ku kibazo cy'amaradiyo yasambuwe, Nkurunziza avuga ko amaradiyo yigenga akiri menshi asamirana mu Burundi ayononywe nayo bene bazokwitura bashatse guhiri ku butegetsi, kuko igihe yaturigwa nibo bari ku butegetsi kuko bari basenye inzego. Ku munyamakuru yabajije ikibazo cy'uko umukuru wa Etat Major y'igisirikare cy'u Burundi yorenguka mu bashatse gusenya inzego kuko bamwe muri bo bavuze ko atakintu bashobora kubwira sentare atabonetse, maze Nkurunziza avuga ko abo bamushaka ari amayeri. Uretse icyo kibazo cy'imanza za hafi, hari umunyamakuru yagombye kumenya aho leta ya Perezida Nkurunziza yobigejeje urubanza rw'uwahoze ari Perezida w'u Burundi yagandaguwe Melchior Ndadaye Rugezi. Perezida Nkurunziza yasobanuye ko hari imanza usanga zigoye guca, maze amenyesha ko atari mu Burundi gusa ariko hari n'ibihugu biteye imbere usanga imanza zaradindiye. Acatanga akarorero ku rubanza rwa Perezida Kennedy yahora atwara Leta Zunze Ubumwe za Amerika, avuga ko n'ubu rutaracika. Ico kiganiro co guheraheza umwaka Perezida Nkurunziza yagiranye n'abamenyeshamakuru catanguye igihe c'isaha imwe zo mu gitondo kirangira isaha zine zo ku musasi. Hari haje abamenyeshamakuru bo ngaha mu Burundi bakora ibinyamakuru bitandukanye bashika 50, hari n'abavugizi b'inzego z'igihugu zitandukanye ariko abo bose nta jambo bafashe. Ibibazo byose byasubijwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Fidel Antoine Sabimana, Igitega, ku bw'ijwi rya Amerika.
Umwaka wa 2015 uyu munsi turawusoje, busigiye cy'abanyafurika mu rwego rwa demokarasi. Umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza arabitunyuriramo muri make uko bimwe mu bihugu byahaye abaturage babyo uburenganzira bahabwa na demokarasi n'uko ibindi byabo bavukije.
Umwaka w'ibihumbi 2015 waranzwe n'ibibi n'ibyiza mu bijyanye na demokarasi muri Afurika. Uyu mwaka wibonekejemo amatora ateguye neza hamwe hamwe ahandi haba gushaka guhirika ubutegetsi, ihindurwa ry'amabwirizwa nshingiro hamwe no kubisikanya ku butegetsi mu nzira y'amahoro atamarasa banje guseseka. Mu kwezi kwa kane igihugu cya Nigeria cyabonye inzego zishingiye kuri demokarasi, aho General Muhammadu Buhari umugabo w'imyaka 72 yigeze gutwaza umukazo icyo gihugu ku ntwaro za gisirikare yatsinda mu matora Perezida Goodluck Jonathan. Ayo matora ashize akaburungu ku myaka 16 y'intwaro y'umugambwe umwe muri icyo gihugu cya mbere gifite abantu benshi ku mugabane wa Afrika. Muri Tanzania, Perezida Jakaya Kikwete yemeye kuva ku butegetsi inyuma y'ibiringo bibiri yararekuriwe n'ibwirizwa nshingiro. John Magufuli yatowe mu mahoro n'umutekano mu kwezi kw'icumi inyuma y'imyamamaza ihambaye. Uwo mugabo yahoze ari umushikiranganji w'ibikorwa bya leta, yerekanye ubwitange bwiwe mu gukuraho ibintu bidakenewe n'ubugabanya ubukene. ibibonekera mu mafaranga yahagaritse yo gutegura ibirori by'umunsi w'ukwikukira kwa Tanzania hamwe no kwanka umunsi mukuru yategerezwa gutegurirwa ahejeje gusinda. Benji Ndolo umuyobozi akaba ari nawe yashinze ishyirahamwe National Empowerment One yizera kwiki ari kimenyetso ciza ku karere.
The new president Magufuli has just started on a wonderful, wonderful note.
Agira ati, Perezida Mushasha Magufuli yatanguriye kubitangaza, yuzuye inkomezi, yuzuye umwizero, yuzuye ibikorwa, acisha bugufi, ntiyihayagiza. Rero iki ni kintu kiremesha umutima na cyane cyane ku bihugu nka Kenya bibana nk'izuru n'umunwa ndetse no ku karere kose. Ndoro yongera kati, Ubuganda buruye kuja mu matora mu kiringo hafi cy'ukwezi n'igice. Burkina Faso yabaye mugeragezwa gihirikwa cy'ubutegetsi muri Nyakanga ica yitegurira gutora indongozi nshasha inyuma y'imyaka 27. Hoshmak Christian Kabore yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu ku rutonde rw'abakandida 14 bahiganirwa ico kibanza. Ayo matora yarangije ikiringo mfata kibanza inyuma y'imyiyerekano y'abanyagihugu yutavana ko yomoye ku butegetsi Blaise Compaoré muri gitugutu umwaka w'2014. Farinamani Rodrigue Kone, umunya Côte d'Ivoire, yizidi mibano agira ati,
je dirais ce que nous pouvons voir et les enseignements que nous pourrons tirer.
No vuga ko mu byo dushobora kubona n'icigwa twokuramwo mu vya demokarasi ari urukurikirane ukwiganzura rukorwa n'abantu bazi cyarico uruhara rwabo. Abo bantu nabo baba mu kibano. Murabizi burya akanovera ko umunya politike kavana n'ica sabwa ibi bisigaye byibonekeza rwose. Ariko muri uyu mwaka si byiza gusa haribonekeje nibibi. Uburundi bwaguye mu ndyane mu kwezi kwa kane aho President Nkurunziza yashyira mu ngiro umugambi wo kwitoza ku nshuro ya gatatu abatari bake bavuze ko uhushanya n'ibwirizwa nshingiro. Inyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi ryageragejwe muri Rusama abagira imyerekano bakihereza amabarabara igipolisi kabandamo amasoro, Nkurunziza yasubiye gutorwa muri mukakaro naho harababinenze. Abantu baba 200,000 barahunze igihugu. Muri Sudani y'Epfo abantu 200,000 barishwe, abarenga 2,000,000 bateshwe izabo kuva hadutse intambara haraciye imyaka 2. Abashigikiye President Salva Kiir n'abari ku ruhande rw'umukuru w'abarobere Riek Machar bagumye bagirizanya guhonyanga amasezerano y'amahoro. Ayo masezerano y'amahoro yasaba ko bahagiye inzego mfata kibanza gushika mu kwezi kwa munyonyo ariko ntivyashizwe mu ngiro. Iyi leta y'infata kibanza yitezwe muri nzero hagati umwaka w'2016. Imyiyerekano yahindutse ubugizi bwa nabi muri Congo Brazzaville aho muri gitugutu Perezida Denis Sassou Nguesso yatuma kamatora ya kamarampaka ngo hahindurwe ingingo zibwirizwa nshingiro zibuza umukuru w'igihugu kurenza ibiringo 2 n'ufite imyaka irenga 70 kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Yatsinze amatora ku majwi 92%, ariko indorerezi mvamakungu zayibonyemo amahinyu menshi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho Perezida Joseph Kabila yagirizwa gusubiza inyuma ikiringo cy'amatora yaratekanijwe muri munyonyo umwaka w'2016 no gushaka guhindura ibiringo by'umukuru w'igihugu. U Rwanda rwatoye ku bice 98 n'uduce 4% mu matora ya kamarampaka kwibwirizwa nshingiro kugira ngo President Paul Kagame yemererwe kwitoza ku nshuro ya gatatu mu mwaka w'2017, ivyo bigashobora kumuha uburenganzira bw'izindi manda 2. Uko biri kose, Eric Manga, umushakashatsi muri kaminuza y'i Nairobi, yibaza ko Afrika yarikwiye kubaka inzego zibushitse aho kureka abakuru b'ibihugu ngo bizigitire ku butegetsi imyaka irenga 10 mu gihe kimwe.
It is high time Africa should forget about this issue of laying their destiny.
Agira ati, igihe kirashitse aho abanyafrika bategerezwa kuvavanura n'ingendo yo gushira kazoza kabo mu maboko y'abantu bamwe gusa. Murazi ko tuzokwama turonka indongozi mbi na nziza, ariko murazi kandi kwiyo dufise inzego zidahobahoba ico gihe tuzoba turi mu kibanza cyo gufata inzira ibereye. Umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni byitezwe kwasubira gutorwa muri ruhuma umwaka uza akazoca kwiza imyaka 30 ku butegetsi. Umwaka w'2016 n'undi mwaka urimo ibigeragezo kuri demokarasi yo muri Afrika aho hitezwe amatora nyezina n'ihindurwa ry'amabwirizwa nshingiro n'imiburi y'iburi mu bihugu 9 harimo Uganda, Zambia na Ghana. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Murumva radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda mu mwanya n'amakuru ya siporo muri make mugezweho na Etienne Karekezi. ndabasuhuje abakunzi ba siporo n'imikino netse ne karekezi hano i Washington ni wa mwanya w'ikiganiro cya siporo n'imikino twifuza kubagezaho kuri uyu munsi wa nyuma w'umwaka tariki 31 y'ukwezi kwa 12 2015 no munsi twifuza kubasuhuza ariko kandi tunabashimira turebere hamwe siporo mu rwego mpuzamahanga muri make uyu mwaka dusoza uyu munsi ahanini waranzwe n'amarorerwa yashyizwe ahagaragara mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwego mpuzamahanga FIFA abategetsi bo mu Swisi igihugu gicumbikiye ibiro bikuru bya FIFA bashyikirije abanyamerika bakora nketi inyandiko za konti z'amabanki zaba zarakoreshejwe mu marorerwa ya ruswa avugwa kuri FIFA ibiro bya Minisiteri y'ubutabera y'Ubuswisi bivuga ko ayo makonti ariyo yakoreshejwe mu guhererekanya amafaranga ajyanye n'ibikorwa byo kwamamaza ndetse n'uburenganzira bwo kwerekana amashusho y'imikino mpuzamahanga kuri za televiziyo muri Amerika y'Amajyepfo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki cyemezo cyafashwe n'Abaswisi babisabwe na Amerika. Gusa itangazo ryashyizwe ahagaragara ntiritanga ibisobanuro birambuye byerekana uwaba mu by'ukuri ariwe nyirizo za konti. Aha twabibutsa ko abayobozi bakomeye ba FIFA batawe muri yombi mu kwezi kwa gatanu bari muri hoteli mu mujyi wa Zurich mu Buswisi. Abagera kuri 14 mu bayobozi ba FIFA bashinjwe ibyaha bya ruswa mu mpera z'uko kwezi kwa gatanu. Abandi 16 bashinjwe na Departement y'ubutabera ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 3 z'uko kwezi kwa 12 dusoza. Muri rusange kandi abategetsi ba Amerika bashinje abayobozi ba FIFA n'abanyemari bakorana na FIFA bagera kuri 39 kuri ruswa yaba ingana n'akayaboka miliyoni 200 z'amadolari yaba yari gukoreshwa mu bijyanye no kwamamaza no kwerekana amarushanwa mpuzamahanga y'umupira w'amaguru kuri za televiziyo. Ku rundi ruhande abashinjacyaha mu Buswisi barakora iperereza ku miyoborere ya FIFA ndetse no ku buryo ibihugu by'Uburusiya na Katari byegukanye kuzakira imikino y'igikombe cy'isi mu mwaka wa 2018 na 2022. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa 12 perezida wa FIFA Sepp Blatter n'umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burayi Michel Platini bahagaritswe igihe cy'imyaka 8 mu bikorwa byose birebana n'umupira w'amaguru nyuma y'ibyagaragajwe na komisiyo ya FIFA ireba imyitwarire. Iyo komisiyo yerekanye ko abo bagabo bombi bakoresheje nabi ububasha bahabwa n'imyanya bari bafite. Bombi kandi ari Sepp Blatter na ari Michel Platini bahakana ibyo bashinjwa. Abatwumvaga kandi naha dusoreje ikiganiro cya siporo n'imikino cy'uyu mwaka dusoza uyu munsi twongeye hano ku ijwi ry'Amerika kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2016 dutangira ejo kwa gatanu. Mwese amahoro iwanyu kuri mikro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi nongeye kandi kubashimira.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ikiza cha El Nino gituma haba ihindagurika ry'ibihe cyagize ingaruka ikomeye ku bihe byo mu gihugu cya Ethiopia muri uyu mwaka, kuko umwimbu wabaye muke maze abantu batangwa gufungura ibyo batekanirije ibihe bigoye byo muri kazoza. Ibyo navyo bigashobora gutuma haba ikibazo c'ubukene bw'ibifungurwa. Muri iki gihe bisa n'uko ikiza El Nino kizobandanya no mu mwaka w'2016 igihugu cya Ethiopia gishobora kuja mu bihe bigoye by'uruzuba hamwe n'imyuzurira bizotuma ikibazo c'umwimbu gikomera kurusha. Imfashanyo abanyagihugu bakenewe yari yaharuwe mu gihugu cya Ethiopia kubera iryo hinduka ry'ibihe ryari gushika ku miliyoni 2.9 mu ntango z'umwaka w'2015, mu gihe imfashanyo abanyagihugu bazokenera ishobora gushika ku miliyoni chumi ni biche bibiri za madorale kuigenekezo ya chumi na ime jokwezi kwa chumi na kabiri. Wanyagi hugu bashika imilioni zitano ni biche umunani bazo kenela amazi ya rusumo. Umugambi wo gutorera inyishu iki kibazo gihanze abanyagihugu isinzi leta z'umwe za Amerika zatangaje ko zitanze iyindi mfashanyo ingana na madolari imiliyoni 88 azokoreshwa mu kuronsa abanyagihugu ifungurwa amazi hamwe n'iyindi migambi yo kunagura ubuzima bw'abanyagihugu. Ibiro vya leta z'umwe za Amerika bijejwe iterambere mu makungu USAID bizokoresha uyo mutahe mu kugwiza uburyo yari risanganywe bukuronsa abanyagihugu amazi byongere ikorane n'ayandi mashyira hamwe mu kugwiza ibibanza byo gutangiramo ifashanyo. Iyo ngingo ije ikurikira icegeranyo casohowe kwigenekezwa rya 11 y'ukwezi kwa 12 gishira habona ifashanyo y'abanyagihugu ikenewe. Leta z'umwe za Amerika zace zitanga buno nyene itoni 116,000 463 y'ifashanyo y'ibifungurwa. Ibiro USAID muri iki gihe bifasha abanya Ethiopia miliyoni 3.9 hamwe n'impunzi mu kubaronsa bifungurwa hamwe n'izindi mfashanyo zimbabare. Vyongeye ibiro USAID biraha umutahe w'amadolari miliyoni 100 ku mwaka ibiro vya leta ya Ethiopia bijejwe ikigega c'ibifungurwa. Imigambi ikomeye ibiro USAID irimo twigaro two kubungabunga ibitungwa hamwe n'ayandi matungo y'abanya Ethiopia birafasha cyane imiryango y'abanya Ethiopia bariko barahangana n'ingaruka mbi za El Nino. Yamara uruzuba hamwe n'izindi ngaruka mbi z'ibihe biguma bihindagurika bitari bwasinzikaze igihugu cya Ethiopia nk'uko bimeze muri iki gihe byatumye muri icyo gihugu hakenerwa imfashanyo ihutirwa, ari nacyo gituma ibihugu byose bitanye imfashanyo bikwiye guhagurukira rimwe bigafasha. Leta z'umwe za Amerika zizobandanya gukorana na leta ya Ethiopia hamwe n'amashyirahamwe atabara imbabare kugira ngo imfashanyo abanyagihugu bakeneye iboneke, kandi kugira ngo ingaruka za El Nino ntizibangamire cyane abanyagihugu.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aloise Bigirimana hagiye kubagezaho incamake y'amakuru. Aloise.
Inama y'umuryango umwe bwa Afrika ijejwe amahoro n'umutekano igiye gukorana mu minsi iri imbere kugira yiheze ko yosubiza igihugu cya Centrafrique mu muryango w'ibihugu bigize umwe bwa Afrika. Igihugu cya Centrafrique cyari cyakuwe muri uwo muryango mu mwaka w'2013 nyuma yaho Perezida François Bozize akuriye ku butegetsi hakurikira ubwicanyi. Mu gihugu cya Iraq abasirikare ba Iraq baracariko baratana mu mitwe n'ibisigarira by'abarwanyi b'umuhari wa Etat Islamique inyuma yaho igisirikare cya Iraq kigitangarije ko cigaruriye igisagara cha Ramadi. Ku mugabane wa Burayi igisata cha ONU cita impunzi ku isi HCR kimenyesha ko impunzi zirenga miliyoni zahungiye ku mugabane wa Burayi kuva mu ntango z'uyu mwaka w'2015 mu gihe mu mwaka uheze abashika 216,216 aribo bavugwa ko bahungiye kuri uyu mugabane w'isi. Mu Bubiligi naho igihugu cy'Ububiligi cyarafashe ingingo yo kubuza abanyagihugu bo ku mugwa mukuru Buruseli guhimbaza iminsi mikuru y'umwaka mushasha twimirije. Iyo ngingo yafashwe ejo n'umukuru w'igisagara cya Buruseli mu gihe hari amakuru avugwa ko hashobora kuba ibitero by'iterabwoba muri icyo gisagara.
Ibiganiro byacu byo kuri isaha na habihumurije Elvin Sangano niwe wadufashije kubishyira hamwe. Amakuru mwagejweho na Aloise Bigirimana kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye kwa mwateze amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mbifurije kandi gusoza umwaka wa 2015 neza mu banyu no kuzatangira undi neza mukazawukomeza mu mahoro. Ibiganiro byacu rero birakomeje, mugire ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.